mwa baba yangu kuna makao mengi. Naenda kuandalia mahali pema, ili nilipo nani muwepo uko ni mbinguni. Msifadhaike yoyo, Yesu anasema, nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi. Naenda kuandalia mahali pema, ili nilipo nani muwepo uko ni mbinguni.
Chia hiyo ni Yesu.
Hakuna matatizo, chia kio ni Yesu we.
Chia kile ni moja, chia kio ni Yesu.
Hakuna maumivu, chia kio ni Yesu.